ነበር ተጫዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሐሪት ጋንታ ትግራይ ኢሉውን ኣብቲ ክልል ሱሙያት ዝነበራ ጋንታታት እንደርታን ታይደልን ይፃወት ዝነበረ ኣስመላሽ ኣለማዮም ቀዳም 22 ሰነ 2016 ዓ ም ብሕማም ዓሪፉ ኣስመላሽ ንሐሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዝተፃወተን ብኣሰልጣንነት እውን ዝመርሐ ምንባሩ ኣብ ታሪክ ኣስመላሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን መፅሓፍ ኣብ ምስንዳእ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳንኤል ኣስመላሽ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ትግራይ ክምዕብል ይፃር ዝነበረ ስፖርተኛ እዩ ነይሩ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ስፖርት ትግራይ ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኣብቶም ቅድሚት ዝስርዑ ማለት እዩ ሓደ እዩ ብተፃዋታይነቱ ብሰልጣናይነቱ ብፅዋዕ ዝደመቐ ኮኸብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣስመላሽ ስፖርት ትግራይ ብዙሕ ለፍዒ እዩ 1965 ዓ ም እዩ ጋንታ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ጠቅላይ ግዛት ይበሃል ነይሩ ሽዑ ክካብ ዝመፃ ካሉ ታፔላ ሒዝካ ትኽእል እታ ታፔላ ትግሬ እያ ትብል ነራ ድሓር ሒዞማ ክዘሩ ቅድሚ ምዛሮም ተዋሂባቶም ማለት እዩ ትግሬ ዘይኮነ ስምናስ ትግራይ እዩ ዝብል መምህር ኣራማሩ እዩ ኣሰልጣኒ እኦምን ተፃወትን ነይሩ ሽዑ ንሳፍሒኡ ኣዕሪዋ ዙሩ ክበሃል ከሎ ሒዞም ዘይሮም ክቡር ትሪቡን ጠጠሙ ስበሉ መተሓበርቲ ርኦሞም ስነ ስርዓት ምስ ተወደአ ማለት እዩ ፀዊዖም ንስምላሽ መምህር ጃለን መራሒ ጋንታ እዮም ነይሮም መምህር ኣራማሩ ንሰለስቲኦም ተፀዊዖም ተሓቲቶም ንኣስመላሽ ብናይ ቃል መጠንቀቕታ መምህር ልጃለን ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ መምህር ኣራማሩ ዕድመ ልክዕ ኣብ ስፖርት ትግራይ ከይሳተፍ ማለት እዩ ተባሂሉ ድሕሪ ግን ካብ 2ልተ ዓመት የፀንሐ ምክንያቱም ናይ ደርጊ ስርዓት ስለዝመፀ ናይ መምህር ኣራም ቅፅዓት እውን ብኦቢሉ ተላዒሉ ማለት እዩ
ኣብ 1974 ዓ ም ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት ዘቋረፀ ኣስመላሽ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ስርዓት ለውጢ ድማ ካብ 1984 ዓ ም ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ንጋንታ ሓይሊ መብራህቲ የሰልጠን ምንባሩን ንናይ ውሽጢ ዓዲ ተፃወቲ ድማ ብፍሉይ የተባብዕ ነይሩ ክብል ዳንኤል ተዛሪቡ ብካፍ ኢሉ እውን ብፊፋ ምስክር ወረቀት ካብ ዝረከቡ ፈላሞት ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ ነይሩ ድማ ኢሉ
ኣስመላሽ ኣብ ፕሮጀክት የሰልጥን ነይሩ ኣብ መናእሰይ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ዓበይቲ የሰልጥን ነይሩ ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ንተጋሩ ተፃወት ተቀዳምነት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ እዚ ካብ ካሊእ ዓቅሚ ዘለዎም መይምፁ ማለት ይኮነ ግን ቀዳምነት ናይ ውሽጥካ ፈትሽካ ምስ ሰኣንካ መመልእ ትገብር ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ንባዕልካ ምፍታው ብስፖርት ዲስፕሊን ክልወካ ምግባር ምክኣል ፃዕራም ክትኮን ናይ ባዕልካ ሰባት ክተብቅዕ ካብ ካፍ ፊፋ ዓበይቲ ስልጠናታት ወሲዱ ናይ መጀመርታ ስልጣን ክትብሎ ትኽእል ኢካ ትግራይ ማለት እዩ ትግራዋይ
ኣብ መበል 78 ዓመቱ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝዓረፈ ኣስመላሽ ኣለማዩ ስድሩ ፈተውቱን ኣብ ዝተረከብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል ስነስርዓት ቀብሩ ተፈፂሙ ነባር ተፃዋትን ኣሰልጣንን ኩዕሶ እግሪ ኣስመላሽ ኣለማዩ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ